Яңы күнді Башқұртстан радиоға менен қоршылай.
Иртәләрегез хәйерле булһын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Студияла һезне Закир Шәрипов һәм Гөлназ Ирсаева сәламләй. Донъяла икътисади хәлдәр, базар шарттары үзгәреп киткәс, Россия хөкүмәте үзенең етештерүчеләренә йөз менән борыла башлана шикелле. Һәр яһәттән һуңгы елларда игътибарһыз калган тармактар югары кимәлдә һүзгә алына. Шул ук авыл хуҗалыгына, балыкчылыкка, хуҗалыктарга, фермерларга ярдәм итү, сит ил товарларын алмаштыру турында еш сөйләйләр. Ә бит берничә ел элек белгечләр нефткә һәм газга гына ышанып яшәү дөрес түгел, сәнәгатьне үстерергә кирәк дип белдерүләр яһана. Шул инде, рустар әйтмешләй, пока гром не грянет, поп не перекрестится. Ярай әле ниндәйдер адымдар эшләнә башлана дип куанырга кала. Тагы ла тистәләгән ел ошылай дәвам итһә, бөтенләй авыл хуҗалыгын һәм балыкчылыкты югалтуыбыз ихтимал ине. Бер насардың бер яхшыһы шул. Бүген без тап балыкчылык турында әңгәмәләшәбез. Ошо көндәрдә Өфөнең билдәле балык хаклау һәм хату комбинатына барырга тура килде. Кеше булы ризыклы күпләп ала ине. Шуныһы кызык, сит илләрдән килтерелгәне кыйммәтрәк, ә Россиядә тотылганы 20-30, кайһы берләре 40-50 сумгалар арзанрак. Ә Башкортстан балыгы бармы дигән һорауга юк дигән җавап алдым. Вакытында республика елга күлләрендәге балык белән үзебезнекен тәэмин итеп калманык, сит өлкәләргә лә хаттык бит. Буга 90-нчы еллардагы үзгәртеп корулдар сәбәпсе. Хәү яклыклары хуҗаһыз торып калгас, балыкты кем күп мәтләй куруттыгына, ә үрсәтүчеләр, ягъни эшкуарлар табылмады. Һуңгы елларда хәл бернитекле үзгәрде. Буваларны күлләрне куртымга алып, кәсеп итеп карайлар, тик эшләре юнлап алга бармай. Буның берничә сәбәбе бар. Табигаттан файдалану һәм экология министрлыгы белгесе Рәлим Хаҗиев һөйләй.
Әле ул вакытта ресурсный потенциал безнең күлләрнең, буаларның байтак кына. Әлбәттә, алар бүтәһелә балыкчылык ягыннан файдаланды. Хәзерге вакытта менә безнең бер нисә генә предприятиелар бар, балык үстерә торганда. Иң зуры Карманск рыбхозы бит инде, рыбхоз балык, Лаврентьевның Ногошки рыбхозы бар, шунда үстерәләр, тагын анда бер нисә вакыра буалар бар инде. Безнең Әбел районындагы күлләр хәзерге вакытта бер 20%-ка гына кулланыла. Ни өчен шундый хәл булып чыкты? Менә безнең закондар эшләмәде. Закондар сыкмады. Менә закон об аквакультуре январьдан эшләй башланды. Аны 3 мең ел төзәтмәләр белән кирттеләр инде. Хәзерге вакытта ул эшләй башланды и менә малый бизнеска юл асыла. Менә безнең министерство экология ягыннан хәзер шуңа ярдәм итәргә кирәк. Шул закон об аквакультуре рамкасында без хәзер 5-нче елда бер 30-дай күлләрне, буаларны менә балык үстерергә сыгарабыз. Аның итне проблема нидән килеп чыкты? Күлләр алар замкнутый вода юмый. Анда балык ситтан килә алмый. Үзендә генә күпмәрә урсый, аны гел авызлар белән тотып, ул баекмай. Шуның өчен продуктивность күтәрелсен, без менә якты күлдә завод корырга булдык инде. Проекты бар уже, ул проектны мош 21-27 миллион балыктың сөлмәре шул. Аны менә төдегәс, фактически менә мин әйттем итә, менә күлләрне, буаларны рыба хозяйственная оборотка кертсәк, без аларны завод белән обеспечим.
Бүген республикала тотылган, эшкәртелгән һәм саудага сыгарылган балыктың дөйем күләме бик аз. Ул халыктың 10% кына ихтыяҗын канәгатьләндерә. Димәк, Әбйәлил районының якты күлендә төзеләсе комбинаттың киләсәге өметле. Унда үрсәтелгән селбәрәләр башка һау яткылыкларына таратыласак. Тик был проект тормышка ашһын өчен берничә ел вакыт талап ителә. Ә мәсьәләне бүген үк хәл итергә кирәк. Ошо максатта Башкортстанның күмәртә оешмалары бер компанияга берләшеп, балык килтерүдә яйга алырга йыйына. Сауда һәм кулланучылар хукукларын яклау буенча дәүләт комитеты рәисе Рустам Камалетдинов үзләре буенча оешма алып көнсугыш һәм Төркия менән һөйләшүләр алып бара. Тагыла берничә ел үзебезнең балыкыбыз яшәп торабыз инде. Кире Әбйәлилдәге заводка әйләнеп кайтаек. Республика хөкүмәте тиздән төзелә башлаясак балык күрсәтү оешмасына зур өметләр баглай. Сөнки унда һөмбәш отрядына караган балыктарга төп игътибар бүленәсәк. Белеүебезсә, уларның ите тәмле һәм кыйммәтле. Табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгы белгесе Рәлим Хаҗиев әйтүенсә, проект күп аксала талап итмәй, әмма инвесторһыз да килеп сыкмай.
Балыктың сөлбәрәмен алырып өчен акча кирәкмәй. Анда менә проектта кертелгән заводтың рәсми әйтәмендә маточный поголовье производителе була. Ул менә якты күлдә була инде. Аны ел һайын аннан тотып, менә икраһын алып, аны эшкәртеп инде сөлмәләрен үстереп, шуны таратырга мәҗбүр шулай. Хәзерге вакытта посадочный материал сиговый хырып түмәдән китерәләр. Бездә юк ул. Анда үстерәләр. Хәзер бу заводта без ибәрәк үзебезнеке була инде. Бөтен потребность без каптарга тиеш.
киләсәктә ошо завод эшләп китеп, безнең елга күлләргә селвәрәләр таратылып, елга күлләр байып, без менә элекке совет осырындагы гоу кимәлгә сыга аласак, безме оның өчен күпме вакыт талап итәләсәк?
Менә прогноз буенча инде, без экспертиза үткәрәбез бу завод. Аны корып йөргәс, планда инде менә 20-нче елга проектны мощностька сыгарга инде и күлләрдән уже отдача булырга тиеш 3-4 мең тон балык.
Без тулы ышаныч менә әйтә алабызмы? Ошо заводның киләсәге бармы? Һәм без халыкты үзебезнең балык менән тәэмин итә аласакбызмы? Һәм күпме вакыт менә кирәк? Ошо үрсәтелгән балыклар безнең магазин кәштәләренә барып йетер өчен
андый сроктары юк инде анда. Балык бит менә Сылмырахан күлгә ибәреп, 2-нче елга гына уже менә көзгә генә аны тотып, менә товарный вид на алтара можно. Но завод там шлей пошла, шел финансирование зависит.
А был максатта куп мы акса були у каралган?
Ой, мне хадер го вахатта планга критериан, но и кюзда егерме алты миллион хм шел сама керек.
Хәзер кесе бизнеска юл аслатып әйттегез бит инде.
Хәзерге вакытта менә без инвестор эзлибез. Шуның өчен анда совместный булырга тиеш. Но ул бер дә бесплатно таратылмый. Аның бит затраттары бар, кеше анда эшләй. Шуның өчен ул инвестор табылса, без үзе мен заводтың перспективасын күрергә инде.
Шулай да төмәндән алып килингән селвәрәләргә караганда бездәге селвәрәләр мөгаен арзанрак булыр.
Әйе, шуны карабыз да инде. Аның бит монда китереп күпме? Аны китергәндә дә күһә
һәлек була.
Әйе. Әйе, анда менә кайсакта элекке вакытларда китергәндә практически 10% кына төреп калгандары була. Анда бит аксага алына. Ә монда якында аның риск кәмей.
Башкортстанда зур 15 күл һәм 14 бова балыкчылык сәнәгате менә шөгыльләнү өчен кулайлаштырылган. Уларның мәйданы 1000 гектардан ашоу. Әлеге вакытта алда әйтелгән һау объектларының барыһы ла тап балыктар үрсәтү һәм тоту өчен куртымга бирелгән. Тик шул ук алма, картоф һәм башка яшелсә йемештәр мәсьәләһе кебек үк балыкты ла күпләп һаклар өчен урын, һауытгыз талап ителә. Хатыр өчен магазиндар менән килешү төзер кирәк. Йод һәм фосфорга бай балыкты тиз арала кулланусыга йеткерү бурысы ла тора. Якты күлдә селбәрә үрсәтү мәсьәләне хәл итәсәк дип көтелә. Мәсәлән, кыйммәтле балыкларның селбәрәһен һау һаклагычларга ебәреп, берсә йылдан һау мәйданнарының һәр гектарынан 90 килограммдан 150 килограммга тиклем балык алу мөмкинлеге буласак. Әбиәлле районы хакимияте башлыгы урынбасары Галим Солтанов, әгәр проект гамәлгә ашырылһа, төбәктә балыкчылык иң килемле тармакларның береһенә әйләнәсәк дип өметләнә.
Безнең бит районда күлләр күп, менә бу күлләр бөтәһе дә арендага бирелгән бит инде, шунда балык менән булышалар егетләр, һәрбере үзенчә инде. Ә бунда зур питомник булса, конечно, менә балыкның булдырыкларын нидән алып килеп җибәреп торалар, бу дә булса, ул чыккан эш. Балыкчылыкның киләчәге һәр вакытта булалар инде, ул нисен дигәндә балыкты бүген безнең күпләп тоталар да, безнең магазиндәрдә балык ятып тормый бит, алып китеп торалар бит инде. Күбрәк диңгез балыгын алып килеп аталар, ә үзебезнең чыккан балыкты шул ук Кентас каласында да, шунда да тапшырылар. Төрле яктарга йөбәрәләр инде аны. Авыл магазиннарына килеп эләкмәйн.
Максаттар зур, тек проект кагызда гына бит. Әбиәлел районында үләнде күлен куртымга алып, балыкчылык менән шөгыльләнүсе Марат Халисов та ошондай пландар һүздә генә калмаганы нитегән үтенесен белдерде.
Ул һүздә генә калып куймый хәйрәрмез дим, күп тә куркын кырайым мин. Хәзер ничәмә ел, һөйләйләр, һөйләйләр, әле бит торлаганы юк әле. Әле яңарак хөкүмәттең нендә лә үткәрендә ул. Әлбәттә, бул балыкчылар өчен бик файдалы булыр ине, бик файдалы булыр ине.
Эшкуар Марат Халисовтың проект тураһында һәм башка проблемалар буенча фикерләре бик хисап. Улар хакында без сираттагы тапшыруларның береһендә һөйләшербез. Әйткәндәй, балыкчылыкты үстерү өчен муниципаль милеккә караган һау ятқылыктарын да файдалану планлаштырыла. Рәсми мәгълүматтар буенча, ондай объектларның һаны республикала 400 самаһы. Тик әлеге лә баягы инвесторлар килерме? Әллә тереклекте биргән елга күлдәр хужаһыз яшәүен дәвам итерме? Бул турала күптән уйланырга вакыттыр.